У Менску 6 гадзіна раніцы, вы слухаеце радыё Свабода. У студыі навінаў вас вітае Сергей Шупа. Сёння ў свеце. Прадстаўнікі ЗША, Расіі, Кітаю, Вялікай Брытаніі, Францыі і Нямецчыны пацвердзілі сваю гатовасць да дыпламатычнага вырашэння супрацьстаяння вакол іранскай ядзернай праграмы. Удзельнікі сустрэчы ў нямецкім Вісбадэне падтрымалі прапанову прэзідэнта ЗША Барака Абамы аб непасрэдных перамовах з Тэгеранам. Урад Кыргызстану падаў да разгляду парламенту законапраект аб закрыцці амерыканскай вайсковай базы на лётнішчы Манас. Прэзідэнт Курманбек Бакіеў абвясціў аб закрыцці базы падчас візіту ў Маскву, дзе ён дамовіўся з расійскімі ўладамі аб атрыманні ад Расіі крэдыту памерам 2 мільярды даляраў. Пасля прыняцця парламентам рашэння у амерыканскага боку застанецца 6 месяцаў для спынення дзейнасці на базе. Пентагон выказаў спадзяванне на працяг перамоваў. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў заявіў, што Расія і яе постсавецкія саюзнікі гатовыя супрацоўнічаць са Злучанымі Штатамі ў стабілізацыі Афганістану, але даў зразумець, што ўмовай такога супрацоўніцтва будуць змены ў палітыцы Захаду. Мяркуецца, што Расія спадзяецца на спыненне пашырэння НАТО ў Еўропе і адмову ад плянаў стварэння амерыканскага антыракетнага шчыта ва ўсходняй Еўропе. Сёння стануць вядомыя афіцыйныя вынікі мясцовых выбараў у Іраку, якія адбыліся ў 14 з 18 правінцый краіны. Паводле папярэдніх вынікаў, у 10 правінцыях перамагае кааліцыя за прававую дзяржаву прыхільнікаў цяперашняга прэм'ера Нуры Аль-Малікі. Найбольшую паразу ў выбарах зазнала шыіцкая партыя, якая мае блізкія сувязі з Іранам. Прэзідэнт палестынскай аўтаноміі Махмуд Абас зноў заклікаў еўразвяз паслаць міратворцаў на палестынскія тэрыторыі. Выступаючы ў еўрапарламенце ў Страсбуры, Абас таксама сказаў, што еўразвяз меўся б адыгрываць большую ролю ў мірным працэсе на блізкім усходзе. Палестынскі прэзідэнт асудзіў нядаўнюю ізраільскую аперацыю ў паласе Газы і заклікаў правесці расследаванне ваенных злачынстваў. У Маскве сёння ўначы забіты былы віцэ-мэр Грознага Гілані Шапіеў. Ён быў застрэлены каля дома, у якім жыў апошнія гады. Паводле навочных сведкаў, невядомы забіў Шапіева трыма стрэламі ў галаву. Некалькі нападаў на Шапіева былі ўчыненыя раней. У 2006 годзе ў Грозным была абстраляна ягоная машына, тады ён быў цяжка паранены. Генеральны сакратар Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў пан Гімун абвясціў аб стварэнні міжнароднай камісіі для расследавання забойства былога прэм'ера Пакістану Беназір Бхутта ў снежні 2007 году. Наступны выпуск навінаў на Радыё Свабода выйдзе ў эфір праз паўгадзіны. Нагадаю, ад 7 да 8 гадзіны на нашых хвалях ранішняя праграма Радыё Свабода ў жывым эфіры, а зараз паўтор праграмы, якая ўпершыню прагучала учора ўвечары.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння ў Маскве лідары сямі постсавецкіх краінаў, якія ўваходзяць у арганізацыю дамовы аб калектыўнай бяспецы, падпісалі дакумент аб стварэнні калектыўных сіл аператыўнага рэагавання. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў пасля пасяджэння Рады калектыўнай бяспекі сказаў журналістам:
Мы достаточно долго сейчас обсуждали центральный вопрос нынешней внеочередной сессии СКБ, ОДКБ о механизме оперативного реагирования на самый широкий спектр угроз и вызовов. И хотел бы в целом сказать, что все присутствующие сошлись в необходимости принятия соответствующего решения и согласовали проект решения о формировании коллективных сил.
Сказал президент Медведев. Нагадаю, что у организацию домовы об коллективной беспеце уваходят Беларусь, Армения, Россия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. Паводле сённяшняй дамовы іх сумесныя сілы будуць выкарыстоўвацца для адбіцця ваеннай агрэсіі, правядзення аперацый супраць міжнароднага тэрарызму і экстрэмізму, ліквідацыі наступстваў надзвычайных сітуацый. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Новая вайсковая структура стваралася пад ціскам з боку Расіі. Адсутнасць супольнага аператыўнага падраздзялення не дазваляла дагэтуль з пункту гледжання міжнародных стандартаў лічыць АДКБ паўнавартасным вайскова-палітычным блокам. Цяпер гэтай перашкоды ўжо не існуе. Аналітык Раман Якаўлеўскі выказаў ўласнае меркаванне, чаму Маскве так важна было ўзняць статус АДКБ.
Як би хто там свой суверенітет не оберігав, але АДКБ – один з основних інструментів у висобленні в життя російської політики. Той самий політики, якою опошнім часом ще частіше називають імперською. Гэта політика російського впливу на постсовєтські простори. Інші країни прив'язуються військово-технічним супрацовництвом, поставками зброї по внутріросійських коштах. І Росії вигодно тримати на своїй орбіті былые советские республики. Я ще раз подкреслю, АДКБ – один з найважніших складників такой політики, яка взмацнілася за кошт колективних сил оперативного реагування.
Московский политолог Андрей Суздальцев каже, новое подразделение скировано найперш на азиатский регион.
Там есть масса проблем, включая водно-энергетическую. Вопрос стоит в устойчивости светских режимов, исламским фундаментализмом, общей нестабильности региона, влияние Китая, Афганистана. То есть проблема серьезная.
Таким чином не выключается, что белорусские войсковцы могут потрапить, например, у Таджикистан. Ці не суперечить гэта дзейнай Конституції Беларусі. Мячеслав Гриб, який у 1994 годзе подписал основны закон, твердзіць.
Я не памятаю зараз, які там докладні артикули вже, але громадяни Білорусі не мають права приймати уділ у воєнних діяннях на території іншої країни. Дозвол треба парламенту тоді.
Андрей Суздальцев лічить, що Білорусь, коли нешта і здариться у Азії, операцію проігнорує.
Я бачу, що Кафуки, між прочим, ратував за колективні сили. Там, коли у нього були тяжелі ситуації, у нього було відношення з Западом, то він то так стремився на футі опереться. Зараз, звісно, такої проблеми немає. В даному випадку він підписував це все за команду. Це було колективне рішення. Я думаю, ніякого участі в цих силах він не буде приймати.
А ось Роман Яковлевський бачить причину, чому керівник Білорусі підписав сьогодні домову.
Военная составляющая, она является основной в УДКБ. УДКБ не является организацией стран демократических, демократическими режимами. И, безусловно, вот это усиление военного, оно в том числе и в интересах правящего в Беларуси режима.
Плануется, что коллективные силы будут дислоковаться у России, и до их будут пролучать войсковые подразделения инших краин УДКБ.
Нагадаю, що скарот АКДБ означає організацію домови об колективній безпеці, куди уваходять Білорусь, Арменія, Росія, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан і Узбекистан. Сьогодні гэтыя держави домовилися створити нове військове об'єднання. Зараз наше опитання, як ви ставитеся до гэтага об'єднання, отказують жыхары Магілёва.
Считаю, что Беларусь должна быть отдельно по воздушному коридору и по вооружению. То есть как бы она становится целью непосредственной, и мы тоже заложники этого же. Я притремлюсь к нейтралитету. Хорошо, так как, наверное, увеличится и улучшится оборона нашей республики. У меня еще много родственников в России живет, так что вообще за это, я думаю, Россия нас защитит.
Если экономические преференции какие-нибудь взамен будут, так ради бога. Нейтралитет, это, конечно, самая хорошая позиция, но пока что я не вижу нас к этому предрасположенности. Был бы высший пилотаж, если бы мы как-нибудь стали сами по себе.
Это положительный шаг. Столько лет в составе пробыли вместе с Россией. Военное объединение тоже важно. Я понимаю, можем тоже подвергнуться нападению так, как союзник. Каждое государство само решает.
Так думаю, что ничего хорошего это не сулит. Беларусь – это маленькая республика, и вооруженные силы у нее не очень большие. Россия большая, и сил больше вооруженных. Афганистан был, даже когда Советский Союз был.
Такі адказы мы пачулі ў Магілёве. А зараз Валянцін Жданко пра тэмы, якія нашыя слухачы закранаюць у лістах на свабоду.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёну. Шкада людзей, якія стаяць, сядзяць, млеюць у велізарных чэргах, каб трапіць на прыём да чыноўніка. Асабіста я ў такіх выпадках не цярплю. Зайду ў кабінет, і справа заканчваецца скандалам. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Адказы Валянціна Жданко на лісты слухачоў вы пачуеце хвілінаў праз 25, адразу пасля чарговага выпуску навінаў. 8 лютага павінен увайсці ў дзеянне новы закон аб СМІ, які незалежныя журналісты ўжо назвалі драконаўскім. Прадстаўнікі ўладаў усяляк імкнуцца абвергнуць такое ўспрыняцце. Гэта было заўважна і на сённяшнім семінары, які супольна арганізавалі Міністэрства інфармацыі разам з АБСЭ. На семінары пабываў і наш корэспандэнт Валер Каліноўскі.
У прыватнасці, першая намесніца кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі Наталля Пяткевіч выказала думку, што з ацэнкамі трэба пачакаць, пакуль не пачнецца прымяненне гэтага закону. Яна паведаміла, што перарэгістрацыя СМІ згодна з новым законам будзе мець заяўны характар і што за яе не трэба будзе плаціць пошліну. Рэдактары і прадстаўнікі незалежных сродкаў масавай інфармацыі бадай упершыню мелі магчымасць наўпрост задаць прадстаўнікам уладаў пытанні наконт недэмакратычных палажэнняў новага закону аб СМІ і дыскрымінацыі недзяржаўных выданняў. Намесніца рэдактара газеты «Беларусы і рынак» Ірына Крыловіч расказала пра чорныя спісы СМІ і пра тое, што влады не рэкамендуюць фірмам даваць рэкламу ў тыя недзяржаўныя СМІ, якія туды трапілі. Старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў Жанна Літвіна наўпрост заклікала ўлады пасля таго, як была вернутая падпіска на нашу ніву і народную волю, зняць блакаду яшчэ з 13 недзяржаўных грамадска-палітычных выданняў. А рэдактар народнай волі Йосіф Сярэдзіч заклікаў вырашыць галоўную, на ягоную думку, праблему – адмовіцца ад дзяржаўных СМІ ў прынцыпе. На гэтыя пытанні ў той ці іншай ступені давалі адказы прадстаўнікі ўладаў. Пры гэтым яны зусім не вялі гутаркі наконт магчымасці зменаў у новы закон аб друку. Затое Наталля Пяткевіч падтрымала ідэю адмовы ад датацыя ў дзяржаўным СМІ і заявіла, што цэнтральныя органы ўлады гатовыя разглядаць усе выпадкі перагібаў на месцах, калі мясцовыя ўлады заціскаюць незалежную прэсу. Прадстаўнікі Еўракамісіі і АБСЭ ў часе дыскусіі зазначылі, што будуць надалей сачыць за лёсам выданняў, якія пакуль не маюць доступу да дзяржаўных сетак распаўсюду, за тым, як у краіне рэгулюецца інтэрнэт, гаворыць кіраўнік місіі АБСЭ Ганс Йоген Шмідт.
Если мы за лібералізацыю на прамія эканоміку, мы должны также прагназаваць за лібералізацыю СМІ. Если, например, как можна руководство хвалит зарубежные инвестиции, почему не дать также зарубежным инвесторам инвестировать в СМИ?
Старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў Жанна Літвіна не атрымала адказаў на ўсе свае сённяшнія пытанні, але вітала пачатак дыялогу наконт праблемаў СМІ.
Самае галоўнае нават не тая касметыка, не тое афарбоўка фасаду будынка, якую мы можам утварыць для еўрапейскіх інстытутаў. Самае галоўнае разуменне таго, што гэта нам на сённяшні дзень патрэбна. Вот гэта разуменне няма.
Расійскі медыйны эксперт Андрэй Рыхтар, запрошаны на семінар АДБС, у свой час даследаваў новы беларускі закон аб СМІ. Ён заўважыў з боку беларускіх уладаў пэўныя сігналы наконт магчымага аслаблення ціску на медыйную прастору і лібералізацыі ў гэтай галіне.
Я думаю, што рана или позна будет, конечно. Вопрос, когда. На мой взгляд, какие-то признаки либерализации уже есть сегодня. И мне кажется, что они будут развиваться. Это связано, на мой взгляд, с одним. Тем, что Беларусь в последние месяцы, может быть, годы, все меньше смотрит на Москву и все больше озирается вокруг.
Это быў расійскі эксперт Андрэй Рыхтар. Дадам таксама, што напярэдадні ўступлення ў сілу новага закону аб СМІ Александр Лукашэнка падпісаў дэкрэт, які абавязвае ўрадавыя прэс-службы даваць інфармацыю медыям.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды. 391-22-24. Дасылай СМС 391-22-24.
І я зачытаю некалькі СМС, якія мы атрымалі нядаўна ад нашых слухачоў. Наш слухач Мікола пытаецца. Некалі Лукашэнка казаў, што мае фонд на чорны дзень і яго не знойдзе апазіцыя. Чорны дзень тут, дзе фонд. Яшчэ адно СМС-паведамленне. Ці праўда, што франак вячорка будзе служыць у рэзерве? І ў прыватнасці на гэта пытанне пазней у нашай праграме «Званкі на свабоду» адкажа бацька прызыўніка Вінцук Вячорка. «Званкі на свабоду» вы пачуеце хвілінаў праз 10, а зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Сем постсоветских держав, включно с Россией и Беларусью, организуют новую войсковую систему. Документ об створении коллективных сил оперативного реагирования подписан сегодня в Москве. Финансовый кризис ведет до узмацнения контролю за валютными операциями. Заводятся справы не только на нелегальных валютчиков, але и супрацовников банков. Александр Лукашенко подписал указ, який обовязывает урадовые пресс-службы давать информацию медиам. У Лельчицким суде разбираются с крыжом, усталеванным на уезде в город. Претензии до ксянза выказывает мясцовый отдел архитектуры. У родовым фольварку Костюшка у Мирачоўшчыне означали годки нараджения славутого земляка. До белорусской громадскости долучились и дипломаты США и Польши. Працягваем программу. Фінансавая міліцыя завяла справу на супрацоўніка Белінвестбанку, якога абвінавачваюць у незаконных аперацыях з валютай у памеры большым за 100 тысяч даляраў. Паводле Департаменту фінансавых расследаванняў, у студзені затрыманы десяткі валютчыкаў. Перадае наш корэспандэнт Алег Груздзюловіч.
Финансовый кризис ведет до всплеску финансовых махинаций и ухиления от выплаты податков. Уже стало значно более незаконных операций с валютой, поведомил журналистам полковник финансовой милиции Сергей Барановский, который узначальвает Департамент финансовых расследований Комитету Держконтролю.
Пошла волна незаконных валютных операций. Только за 1 январь месяц у нас было составлено 44 протокола, так называемые валютчики. Изъято в эквиваленте практически 300 миллионов рублей. Возбуждено 6 уголовных дел. Буквально вчера было возбуждено уголовное дело, очень серьезное, в отношении сотрудников Белинвестбанка. Он совершал незаконные валютные операции, каким-то образом имел доступ к валюте.
Поведомил Сергей Барановский. Усяго, паводле спадара Барановскага, летась фінансавых праверак стала на 12% меней. Затое на траціну ўзрасла сума падаткаў і штрафаў, выстаўленых парушальнікам. У бюджэт такім чынам трапіла амаль 77 мільярдаў рублёў. Сярод згаданых гучных справ – справа Андрея Шырея і яшчэ 6 асобаў, якіх асудзілі 3 лютага на тэрміны ад 2 до 6 гадоў зняволення. Паводле суду, злачынная групоўка займалася незаконнымі фінансавымі аперацыямі. У обороте было более за 300 миллиардов рублей. Махинаторы перевозили безнаявные гроши, рубли и валюту с допомогой целой сетки лжепредпринимальников. До арешту Андрей Ширей працевал коммерцийным директором объединения ветеранов внутренних войск «Честь». Ранее этим объединением керовал былый министр внутренних справ Юрий Сиваков, зараз был командир спецбригады внутренних войск Дмитрий Павличенко. Ободва подозреваются громадскостью у дотычности до возникнения политичных оппонентов режиму. Журналісты запыталіся, ці датычныя да злачынства групоўкі Шырэя аб'яднання ветэранаў унутраных войскаў «Честь».
Взаимосвязь между его преступной деятельностью, связанная с проведением незаконных валютных операций, и деятельностью в указанной должности следствием не усматривалась.
Отказал начальник следствия управы департаменту Змітер Адамович. Летась был арештованный был начальник департамента финансовых расследований Анатоль Грамович. Теперешний начальник департамента Сергей Барановский каже, что ягонного попередника тримают у тюрьме КДБ, а те признают себя виноватым, Барновский не ведает. Ранее поведомлялось, что справа Грамовича тычется часу, коли он керовал Берастейской управой КДБ.
Рассказывал Олег Груздзюловіч. Ну а наведников нашего сайта мы пытаемся, якая проява экономичного кризису вас хвалюе найбольш. Покуль что найбольш тих, кто проголосовал, 34% отказали, что их хвалюе страта працы. 17% удельников пытания отказали, что их хвалюе девальвация рубля. У наступной године нашего эфиру мы протягнем эту тему и пропонуем вам дослед свободы про то, эти станут белорусы пить больше у сувязи с экономичным кризисом. Сярод опытаных нашими корреспондентами будет и письменник Владимир Орлов. У сувязи с этой темой он пропонует сгадать старый советский анекдот.
Сгадывается один анекдот. Как пришла наставница и каза, Вовочка, партия приняла постанову про повышение костов на горелку. Ты повинен радоваться, потому что теперь твой тата будет меньше пить. А Вовочка заплакал, каза, не, я буду меньше есть.
Я нагадаю, что дослед свободы, ці стануть белорусы пить больше в связи с экономичным кризисом, вы почуете у наступной године нашего эфиру.
Новая передача «Блоги свободы».
Особистая думка, спрячный погляд,
Коментар без оглядки на политкорректность.
Усе это можно читать у рубрики «Блоги» на сайте свобода.орг.
А теперь и слухать у эфиры.
Авторы откажут за свои слова.
«Блоги свободы».
Кожную сераду.
І крыху пазней вы пачуеце гукавы запіс аўтараў нашых блогаў. Кастусь Бандарук прапануе свае 4 парады новаму патрыярху, ну а Ганна Соус прапануе свае развагі пра беспакаранасць курапацкіх вандалаў. А зараз да міжнародных тэмаў. Прэзідэнт Кіргізстану Курманбек Бакіеў заявіў учора ў Маскве пасля сустрэчы са сваім расійскім калегам Дмітрым Мядзведзевым, што ЗША не змогуць надалей выкарыстоўваць авіябазу Манас у Кіргізстане як перавалачны пункт для своих войскаў у Афганістане. ЗША адкрылі гэтую базу напрыканцы 2001 году, каб несці дапамогу сваім сілам у Афганістане. Цяпер там базуецца больш за 1000 вайскоўцаў. Са мной у студыі мой калега Ян Максімюк і пытанне да яго, чаму Кіргізстан пастанавіў закрыць амерыканскую базу.
Бішкек хоча больш грошай ад Вашынгтону за карыстанне базай. Прынамсі, гэтак справу закрыцця базы тлумачыў кіргізскі прэзідэнт Курманбек Бакіеў учора ў Маскве.
Мы неоднократно с американскими партнерами обсуждали тему о экономической компенсации Кыргызстану за пребывание. Значит, но, к сожалению, не нашли понимания со стороны Соединенных Штатов. Мы уже на протяжении 3 лет говорим о том, что надо пересмотреть условия соглашения, что вопросы, которые... экономическая компенсация, которую она не устраивает никоим образом Кыргызстан.
Это был президент Кыргызстану. Ян, ці можна меркаваць, што Бішкек усяго толькі спрабуе шантажаваць Вашынгтон?
Ну, выглядае, што так, і трэба сказаць, што даволі эфектыўна шантажуе. Бо вось Москва адразу падставіла плячо, як толькі Кыргызстан заявіў, што закрывае базу Манас. Расійскі прэзідэнт Мядзведзеў заявіў учора ў Маскве, што Расія дасць Кыргызстану крэдыты і фінансава дапаможа пры пабудове гідраэлектрастанцыі.
Расія предоставит Кыргызіі крэдыты на общую сумму $2 миллиарда, окажет финансовую помощь в размере $150 миллионов. Эти средства пойдут как на стабилизацию бюджета Киргизии, так и на развитие ключевых инфраструктурных проектов. В частности, в гидроэнергетике с этой целью только что заключено межправительственное соглашение о строительстве в Киргизии Камбаратинской ГЭС-1. Это очень серьезный, очень важный и очень масштабный проект.
Я нагадаю, что побач со мной в студии был Ян Максимюк, и он поведомил подробязности, те будут далей американцы выкористовывать авиабазу Манас у Кыргызстане. А зараз звонки на свободу.
3 лютого погаднення пра стварэнне адзінай рэгіянальнай сістэмы супрацьпаветранай абароны падпісалі Дмітрый Мядзведзеў і Александр Лукашэнка. Расія гатовая даць Беларусі 100 мільярдаў рублёў крэдыту. Афіцыйны Менск прасіў гэтыя грошы, каб перайсці на расійскі рубель у разліках ва ўзаемным гандлі. СМС-паведамленне. Расія як жанчына лёгкіх паводзінаў. Не можа адмовіць бацьку ў крэдытах. На тэму беларуска-расійскай інтэграцыі мы атрымалі наступныя тэлефанаванні.
О каком союзном государстве и единой валюте Беларуси и России можете идти речь? Мы, белорусы, уже жили в союзном государстве с Россией 70 лет и знаем, что это такое. Из бывших республик, входивших в состав Советского Союза, ни один руководитель государства на такое не пошел. Чтобы уничтожить свой дом, свое независимое государство, предать свой народ. Александр Григорьевич Лукашенко, вы уже давно находитесь в зоне действия российского капкана. Еще шаг, и он сработает. Остановитесь, пока не поздно. Владимир Песковский, город Гомель.
Ну, мы и догулялись в союзную державу. Беларусь стала первой линией обороны России. А я меркую, что треба боронить незалежность нашей батьковщины. Николай.
СМС-поведомление. Ці відповідає речаїсності інформація про те, що Франа Клячорка буде служити у резерві?
Я лічу, що наші молодіві активісти самі не жадають служити у війську. Не жадають. І не треба тут приплітати політику. І має, видать, рацію примовка. Язиком болтати, не лопатою ворочать. Анна.
СМС-повідомлення і телефонування коментує Вінцук Вячорка, батька молодого активіста Франа Вячорки. Його, а так само чальцов молодого фронту Івана Шилу і Дмитра Федорука днями призвали служити у війська.
У законодавстві і у практиці абсолютно не прописані механізми служби у альтернативному режимі і механізми проходження служби у резерві. Посідження призивної комісії відбулося тягом 5 хвилин. Йому не дали можливості заявити ніяких ходайництв і просьб. У тим ліку можливості служити альтернативно чи в резерві. Коли говорить про моєго сина, він був признаваний непридатним до служби у війську. Абсолютно відомо, що люди, які знаходяться у списі Лукашенки, як небезпечні для його молоді активісти, повинні були бути нейтралізовані. Треть призивників, маючи проблеми з серцем, кров'яним тиском, особливостями шкілету, у війська не призиваються. Я всього тільки потребую, і мій син на тим же самим настоює, рівного ставлення до всіх призовників.
Протягнем програму таким телефонуванням.
Поглядів запис сатиру Білсату стужки «Звичайний президент». В связи с этим сусветным кризисом, с этими опошними белорусскими подеями, что настало уже явиться стужки «Кем ли вы президент?». Вот у меня питание до Юрия Хачевацкого. Что в опошний час этот режиссер-документалист вырабил?
Отказывая Юрий Хачевацкий.
Кемлевый президент – это довольно интересная штука, потому что действительно, как умеет лавировать и обмануть всех вокруг и Запад, и Россию, это вообще дорогого стоит. Чем я сейчас занимаюсь? Сейчас я делаю фильм с таким рабочим названием «Лоботомия». Это фильм, который основан на российской и белорусской действительности, о том, с помощью каких рычагов власти зомбируют общество.
Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224.
Это был огляд звонков на свободу. Телефон для сувязі у Менску 266-39-52 працуе і ў гэты час. Працягваем праграму. Сёння на Берасцейшчыне адзначылі 264-ю год кіславутага земляка Тадэуша Касцюшкі, нацыянальнага героя Беларусі, Злучаных Штатаў Амерыкі і Польшчы, ганаровага грамадзяніна Францыі. З месца падзеі паведамляе Анатоль Кругавец.
Участкова адноўленым радавым фальварку Касцюшкаў Мірашоўшчыне сабраліся дыпламаты США і Польшы, якія акрэдытаваны ў Менску, прадстаўнікі беларускай грамадскасці, сярод якіх пераважалі сябры дэмакратычных арганізацыяў і палітычных партыяў. У афіцыйнай праграме, якую склаў Косаўскі пасялковы савет, загадзя была вызначана толькі цырымонія складання кветак да мемарыяльнага знаку. Гістарычнага расповеду пра Касцюшку ці канцэрту самадзейнасці не планавалі. Про это поведомила директорка мясцовага музею Ірына Антіпенка.
У нас приїжджає зараз тут і мясцова влада, і так наведвальники. Тут от їх зустрінуть, некалькі слов, але ненадовго не їду.
Від некоторих присутніх довелося почути скарги на такий парадок святочного дня. Говорить жихар Івацеївського району Сергій Зайко.
Об'ява була, даже не було там указано, на яке время. Хто прийшов на 10, хто на 11 прийшов, хто на 12. Це дуже плохо. Все знают сейчас Костюшку, кто он такой был. Человек эпохи, всю свою жизнь посвятил для свободы людей.
А 12-й године в фальварку Мирошовщина до мемориальной дошки гонор Тадеуша Костюшки першими склали кветки представники амбасады США в Менску на чале с выконавцем обовязку часового поверенного в справах США в Беларуси Робертом Миллером.
It's a day of celebration for a hero not only of Poland, but of the world.
Сьогодні ми відзначаємо родину героя всього світу. Ми відзначаємо народження чоловіка, який був героєм Америки, який був сябром Бенджаміна Франкліна, Мазуджей Фарсона і Альбіо.
A hero of America, who was a friend of Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, and George Washington.
Сёлетняя урочистость у Мирошовщине, четвертая по лику после того, как у осень 2006 года была частково обновленная сядиба Костюшков. Больше за 28 тысяч долларов на эту справу ахвировала тогда амбассада Злученных Штатов Америки в Минску. На звороты о пополнении экспозиции музея отгукаются музеи Польши, Франции и Швейцарии.
Прогучав репортаж з родового фольварку Костюшков Мирошовщини. Одразу після випуску новин відкази на листи наших слухачів.
У Мінську 6:30 у студії новин Радіо Свобода Сергій Шупа. Сьогодні у світі. Представники США, России, Китая, Великой Британии, Франции и Немеччины подтвердили свою готовность до дипломатичного вырашения супрацьстояния вокруг иранской ядерной программы. Удельники встречи у немецким Висбадене подтримали пропанову президента США Барака Обамы об непосредных перемовах с Тегераном. Урад Киргизстану подав до розгляду парламенту законопроект об закритті американської військової бази на льотнищі Манас. Президент Курманбек Бакиев обвестив об закритті бази під час візиту в Москву, де він домовився з російськими владами об отриманні від Росії кредиту поміром 2 мільярди доларів. Президент России Дмитрий Медведев заявил, что Россия и ее постсоветские союзники готовы сотрудничать со Соединенными Штатами у стабилизации Афганистана, але дал зрозуметь, что умовой такого сотрудничества будут изменения в политике Захода. Меркуется, что Россия сподевается на спынение поширения НАТО в Европе и отмову от планов створения американского антиракетного щита во Всходней Европе. Президент палестинской автономии Махмуд Аббас знову закликал Евразвяз послать миротворцев на палестинские территории. Выступающий в Европарламенте в Страсбурге, Аббас так само сказал, что Евразвяз мелся бы отыгрывать большую роль в мирном процессе на Близком Усходе. Палестинский президент осудил недавнюю израильскую операцию по полосе Газы и закликал провести расследование военных злочинств. У Москве сегодня в ночи забиты былый вице-премьер Грозного Гелани Шепиев. Он был застрелены каля дома, у яким жил в опошние годы. Поводле наводчных сведков, неведомый забил Шепиева трема стрелами у голову. Некольки нападов на Шепиева были учинены ранее. У 2006 году у Грозным была обстреляная ягоная машина, тады он был тяжко поранены. Еще в Москве застрелены грузинский предприниматель. Неведомый злочинца стрелял с пистолета, после чего зник у неведомом напрямку. Уведомляется, что забитый предприниматель, имя якого не называется, занимался в Москве бизнесом у сферы гандлю нафтопродуктами. У Болгарии, каля двух переездов на межи с Румынией, отбылися сутычки сотень фермеров с полициантами. Болгарские селяне потребуют от своего урада гарантию подтримания минимальной закупочной цены на молоко. У президентских выборах у Иране, которые мают отбыться у червени сёлета, может принять удел былый керовник державы Мухаммад Хатами. У колах близких до былого президента чекают, что он выступит с ответной заявой наиближайшими днями. Хатами был президентом Ирана от 1997 до 2005 года. Наступный выпуск новин выйдет в эфир праз полгодины. Нагадаю, что от 7 до 8 раницы на наших хвалях ранешняя программа «Радио Свобода» в живом эфире, а зараз повтор программы, якая упершиню прогучала вчера у вечера.
Вы слушаете «Радио Свобода» у студии Алена Тиханович. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння ў Маскве лідары сямі постсавецкіх краінаў, якія ўваходзяць у арганізацыю дамовы аб калектыўнай бяспецы, падпісалі дакумент аб стварэнні калектыўных сіл аператыўнага рэагавання. Згодна з пагадненнем, кожная краіна з гэтай групоўкі абавязваецца выдзяляць у калектыўныя сілы адзін батальён салдатаў. Толькі Узбекістан адмаўляецца выдзяляць свой батальён на пастаяннай аснове. Президент России Дмитрий Медведев после посяджения Рады коллективной безопасности сказал журналистам.
Мы достаточно долго сейчас обсуждали центральный вопрос нынешней внеочередной сессии СКБ, ОДКБ о механизме оперативного реагирования на самый широкий спектр угроз и вызовов. И хотел бы в целом сказать, что все присутствующие сошлись в необходимости принятия соответствующего решения и согласовали проект решения о формировании коллективных сил.
сказаў прэзідэнт Медзведзеў. Нагадаю, што ў арганізацыю дамовы аб калектыўнай бяспецы ўваходзяць Беларусь, Арменія, Расія, Казахстан, Кіргістан, Таджыкістан і Узбекістан. Паводле сённяшняй дамовы іх сумесныя сілы будуць выкарыстоўвацца для адбіцця ваеннай агрэсіі, правядзення аперацый супраць міжнароднага тэрарызму і экстрэмізму, ліквідацыі наступстваў надзвычайных сітуацый. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Новая вайсковая структура стваралася пад ціскам з боку Расіі. Адсутнасць супольнага аператыўнага падраздзялення не дазваляла дагэтуль з пункту гледжання міжнародных стандартаў лічыць АДКБ паўнавартасным вайскова-палітычным блёкам. Цяпер гэтай перашкоды ўжо не існуе. Аналітык Раман Якаўлеўскі выказаў уласнае меркаванне, чаму Маскве так важна было ўзняць статус АДКБ.
Як бы хто там свой суверэнітэт не аберагаў, але АДКБ – адзін з асноўных інструментаў увасаблення ў жыццё расійскай палітыкі. Той самай палітыкі, якую апошнім часам усё часцей называюць імперскай. Гэта палітыка расійскага ўплыву на постсавецкай прасторы. Іншыя краіны прывязваюцца вайскова-тэхнічным супрацоўніцтвам, пастаўкамі зброі па ўнутрырасійскіх коштах. І Расіі выгадна трымаць на сваёй арбіце былыя савецкія рэспублікі. Яшчэ раз падкрэслю, АДКБ – адзін з найважнейшых складнікаў такой палітыкі, якая ўзмацнілася за кошт калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання.
Маскоўскі палітолог Андрэй Суздальцаў кажа, новае падраздзяленне скіравана найперш на азіяцкі рэгіён.
Там еще не масса проблем, включая водно-энергетическую. Вопрос стоит в устойчивости светских режимов, исламским фундаментализмом, общей нестабильности региона, влияние Китая, Афганистана. То есть проблема там серьезная.
Таким чином не выключается, что белорусские войскоўцы могут потрапить, например, у Таджикистан. Ці не суперечить гэта дзейнай Конституции Беларуси? Мечыслаў Грыб, які ў 1994 годзе падпісаў асноўны закон, цвердзіць.
Я не памятаю зараз, які там дакладны артыкул уже, але грамадзяне Беларусі не маюць права прымаць удзел у ваенных дзеяннях на тэрыторыі іншай краіны. Дазвол трэба парламенту тады.
Андрэй Суздальцаў лічыць, што Беларусь, калі нешта і здарыцца ў Азіі, аперацыю праігнаруе.
Сам Лукашэнка мне добрачу ратаваў за калектыўныя сілы. Там, когда у него была тяжелая ситуация, у него было отношение с Западом, то он как-то так стремился на хоть опереться. Сейчас, конечно, такой проблемы нет. В данном случае он подписывал это все за команду, если было коллективное решение. Я думаю, никакого участия в этих силах он не будет принимать.
А вось Раман Якаўлеўскі бачыць прычыну, чаму кіраўнік Беларусі падпісаў сёння дамову.
Военная составляющая, она является основной в ОДКБ. ОДКБ не является организацией стран демократических, демократическими режимами. И, безусловно, вот это усиление военного, оно в том числе и в интересах правящего в Беларусь режима.
Плянуется, что коллективные силы будут дислоковаться у России, и до их будут прилучать войсковое подразделение инших краинов ОДКБ.
Я нагадаю, скаротка АДКБ означае арганізацыю дамовы калектыўнай бяспекі. Сем постсавецкіх краінаў сёння дамовіліся стварыць новае вайсковае аб'яднанне. Ну а учора падчас візіту Александра Лукашэнкі ў Маскву таксама было прынятае рашэнне аб стварэнні аб'яднанай супрацьпаветранай абароны Беларусі і Расіі. Як вы ставіцеся да гэтага рашэння? На пытанне адказваюць жыхары Магілёва.
Считаю, что Беларусь должна быть отдельно по воздушному коридору и по вооружению. То есть как бы она становится целью непосредственной. И мы тоже заложники этого же. Я сейчас притремлюсь на приоритет. Хорошо, так как, наверное, увеличится и улучшится оборона нашей республики. У меня еще много родственников в России живет, так что вообще за это, я думаю, пассивно защитит.
Если экономические преференции какие-нибудь взамен будут, так ради бога. Нейтралитет, это, конечно, самая хорошая позиция, но пока что я не вижу у нас к этому предрасположенности. Был бы высший пилотаж, если бы мы как-нибудь остались сами по себе.
Это положительный шаг. Столько лет в составе пробыли вместе с Россией. Военное объединение тоже важно. Я понимаю, можем тоже подвергнуться нападению так, как союзник. Каждое государство само решает.
Так думаю, что ничего хорошего это не сулит. Беларусь – это маленькая республика, и вооруженные силы у нее не очень большие. Россия большая, и сил больше вооруженных. Афганистан был, даже когда Советский Союз был.
Поддерживаем, скажем так. Россия, Беларусь, братские народы, почему бы не объединиться и вместе, не проводить учения какие-нибудь вместе. Я думаю, мы являемся объектом нападения уже. Тоже НАТО Та же Америка.
Сочно. Ну, что-то такое предчувствие недоброе, да. Свое и свое, а это как бы, чтобы они делали, чтобы не мешали. Это ненадежно все.
Я думаю, это только идет на усиление как бы обороноспособности Беларуси, поэтому я за даже те аэродромы, которые у нас были заброшены, их хоть приведут в порядок.
Все-таки объединение – это хорошо. Просто в одиночку бороться нельзя. Все-таки оно в одиночку же не потянет. Беларусь наша. А все-таки Россия – это великая держава, которая все-таки может и помогать. Беларусь – это наша спокойная держава, и нападение, я думаю, что у нас политическое отношение вполне достойно.
С Россией давно, в принципе, дружим же. Как бы союзное государство вместе строим. Почему бы так не сделать? Нам это надо. Мы слабое государство, нам нужен сильный помощник.
Такие отказы мы почули у Могилеве. Пытание, ци потребная Беларуси одиная супрацьповетраная оборона с Россией, будут обмярковывать и эксперты свободы. Репортаж отказывает на пытание «Что, где, коли, як?».
На пытание «Чому?» отказывает экспертиза свободы. Анализ актуальных подеев, новых фактов и бягучих тенденций.
Эксперты свободы, навыковцы и политики, громадские дячи и журналисты шукают зместы и сенсы свету, який меняется разом с нами.
Шукаем отказы на хвалях свободы.
Таким чином, чому Лукашенко погодился на створение одной региональной системы супрацьповетраной обороны? Кому яна больш выгодная, Беларуси ці Россия? Гэта пытанне будуць абмярковаць эксперты свободы Александр Фадзеев, Дзяніс Мільянцоў и Валер Карбалевич. Круглы стол з іх удзелам вы пачуеце приблізна праз паўгадзіны. 8 лютага павінен увайсці ў дзеянне новы закон аб СМІ, які незалежныя журналісты ўжо назвалі драконаўскім. Прадстаўнікі ўлада ўсяляк імкнуцца абвергнуць такое ўспрыняцце. Гэта было заўважна і на сённяшнім семінары, які супольна арганізавалі Міністэрства інфармацыі разам з АБСЭ. На семінары пабываў наш корэспандэнт Валер Каліноўскі.
У прыватнасці, першая намесніца кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі Наталля Пяткевіч выказала думку, што з ацэнкамі трэба пачакаць, пакуль не пачнецца прымяненне гэтага закону. Яна паведаміла, што перарэгістрацыя СМІ згодна з новым законам будзе мець заяўны характар і што за яе не трэба будзе плаціць пошліну. Рэдактары і прадстаўнікі незалежных сродкаў масавай інфармацыі бадай упершыню мелі магчымасць наўпрост задаць прадстаўнікам уладаў пытанні наконт недэмакратычных палажэнняў новага закону аб СМІ і дыскрымінацыі недзяржаўных выданняў. Намесніца рэдактара газеты «Беларусы і рынак» Ірына Крыловіч расказала пра чорныя спісы СМІ і пра тое, што ўлады не рэкамендуюць фірмам даваць рэкламу ў тыя недзяржаўныя СМІ, якія туды трапілі. Старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў Жанна Літвіна наўпрост заклікала ўлады пасля таго, як была вернутая падпіска на нашу Ніву і народную волю, зняць блакаду яшчэ з 13 недзяржаўных грамадска-палітычных выданняў. А рэдактар народнай волі Йосіф Сярэдзіч заклікаў вырашыць галоўную, на ягоную думку, праблему – адмовіцца ад дзяржаўных СМІ ў прынцыпе. На гэтыя пытанні ў той ці іншай ступені давалі адказы прадстаўнікі ўладаў. Пры гэтым яны зусім не вялі гутаркі наконт магчымасці зменаў у новы закон аб друку. Затое Наталля Пяткевіч падтрымала ідэю адмовы ад датацыяў дзяржаўным СМІ і заявіла, што цэнтральныя органы ўлады гатовыя разглядаць усе выпадкі перагібаў на месцах, калі мясцовыя ўлады заціскаюць незалежную прэсу. Прадстаўнікі Еўракамісіі і АБСЭ ў часе дыскусіі зазначылі, што будуць надалей сачыць за лёсам выданняў, якія пакуль не маюць доступу да дзяржаўных сетак распаўсюду, за тым, як у краіне рэгулюецца інтэрнэт. Гаворыць кіраўнік місіі АБСЭ Ганс Йоген Шмідт.
Если мы за либерализацию, например, экономику, мы должны также прогнозовать за либерализацию СМИ. Если, например, как можно руководство хвалит зарубежные инвестиции, почему не дать также зарубежным инвесторам инвестировать в СМИ здесь?
Старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў Жанна Літвіна не атрымала адказаў на ўсе свае сённяшнія пытанні, але вітала пачатак дыялогу наконт праблемаў СМІ.
Самае галоўнае нават не тая касметыка, не тое фарбоўка фасаду будынка, якую мы можам утварыць для еўрапейскіх інстытутаў. Самае галоўнае разуменне таго, што это нам на сённяшні дзень патрэбна. Вот гэтае разуменне няма.
Расійскі медыйны эксперт Андрэй Рыхтар, запрошаны на семінар АДБС ЕСЕ у свой час даследаваў новы беларускі закон аб СМІ. Ён заўважыў з боку беларускіх уладаў пэўныя сігналы наконт магчымага аслаблення ціску на медыйную прастору і лібералізацыі ў гэтай галіне.
Я думаю, што рана или позна будет, конечно. Вопрос, когда. На мой взгляд, какие-то признаки либерализации уже есть сегодня. И мне кажется, что они будут развиваться. Это связано, на мой взгляд, с одним. Тем, что Беларусь в последние месяцы, может быть, годы, все меньше смотрит на Москву и все больше озирается вокруг.
Лічыць расійскі эксперт Андрэй Рыхтар. Я дадам, што напярэдадні ўступлення ў сілу новага закону аб СМІ Александр Лукашэнка падпісаў дэкрэт, які абавязвае ўрадавыя прэс-службы даваць інфармацыю медыям. І яшчэ адна інфармацыя з Москвы. Сёння пасля пасяджэння еўразійскай эканамічнай супольнасці ў Москве прэзідэнты Беларусі і Расіі паведамілі журналістам аб стварэнні супольнага антыкрызіснага фонду. Вось якія дэталі паведамляе Александр Лукашэнка.
Понятно, для чего это создается фонд, и это как элемент антикризисных каких-то мер. Это главное звено, если хотите, сегодня в кризисной ситуации, потому что в наших государствах больше всего не хватает сегодня денег.
Признался Александр Лукашенко у Москве. Ну а сегодня на нашем сайте отбылась онлайн-конференция с наместником старшини Объединенной Громадянской партии, экономистом Ярославом Романчуком. Днями он вышел с межведомостной урадовой комиссии, якая працует над поляпшением имиджу Беларуси. Наведники сайту сирот иншага просили Ярослава Романчука прокомментовать заяву Лукашенки про уведение российского рубля як региональной валюты. Запіс адказаў Ярослава Романчука вы пачуеце ў наступнай паўгадзіне нашага эфіру, а зараз асноўная тэма дня. Сем постсавецкіх дзяржаў, уключна з Расіяй і Беларусю, арганізуюць новую вайсковую сістэму. Дакумент аб стварэнні калектыўных сіл аператыўнага рэагавання падпісаны сёння ў Маскве. Фінансавы крызіс вядзе да ўзмацнення кантролю за валютнымі аперацыямі. Заводзяцца справы не толькі на нелегальных валютчыкаў, але і супрацоўнікаў банкаў. Александр Лукашэнка падпісаў указ, які абавязвае ўрадавыя прэс-службы даваць інфармацыю медыям. У Лельчыцкім судзе разбіраюцца з крыжом, усталяваным на ўездзе ў горад. Прэтэнзіі да ксяндза выказвае мясцовы аддзел архітэктуры. У родовым фальварку Костюшка у Мирачоўшчыне означали годки нараджэння славутага земляка. До беларускай грамадскасці долучыліся і дыпламаты США і Польшы. Працягваем праграму. Сёння ў Лельчыцкім раённым судзе распачатае слуханне адміністрацыйнай справы ў дачыненні да ксяндза Віталя Мышоны. Яго абвінавачваюць у тым, што усталёўваючы крыж на ўездзе ў горад, ён парушыў інструкцыі чыноўнікаў. З падрабязнасцямі Юлія Рамашоўская.
Накіроўваючыся ў суд, ксёндз Віталь дакладна не ведаў, якія прэтэнзіі выстаўляюць да яго мясцовыя чыноўнікі.
Я атрымаў павестку ў суд, але не сказана, па якой нават справе. Зараз толькі мы гэта заўважылі пры дапамозе адваката. 24 снежня я атрымаў папярэджанне ў райсполкоме за тое, што не даў выказ імёнаў і фамілій дзяцей, якія ходзяць да мяне на рэлігію, на лекцыі, на якіх я тлумачу катэхізіс дзецям. Прыходзілі ідэалогіі да мяне і патрабавалі, не ведаю, чы ў гэтай справе, чы ў справе крыжа можа быць, таму што прыйшлі са службы геадэзійнай і патрабавалі, каб мы напісалі заяву на выдзяленне нам зямлі пад гэты крыж, які ўжо стаіць.
У суде высветлилось, что претензии до ксяндза мают районные архитекторы. Именно ведь из-за крыжа, усталяванного летось у гонор святого Константина при уезде у Лельчицы. Был он архитектор Вячеслав Осипенко, який зараз служить у войску, полечил, что ксяндз с зверниками небыто усталявал крыж самовольно. Архітэктар патрабаваў яшчэ да 28 снежня ўзгадніць план-схему, як сказана ў папярэджанні, дадзенай канструкцыі з усімі зацікаўленымі службамі. Менавіта з энергетыкамі, камунальнікамі, аддзелам будаўніцтва і архітэктуры. Узгадніць трэба і план добраўпарадкавання зямельнага ўчастку і вышыню дадзенай канструкцыі. Крыж, згодна з архітэктарам, на агул трэба пераўстанавіць. Айцец Віталь не пагаджаецца з такімі прэтэнзіямі.
Не выконвалі, таму што мы маем дакументы, у якім гаворыцца, кем мы повинны узгоднить. Райисполком же не сказал ни с геодезией, ни с архитектором, а только с ГАИ и со службами ДВ. Нам показали эти службы место, мы там крыши поставили.
Чарговое паседжанне па справе суддзя Бялоцкі прызначыў на 11 лютага, бо ў суд сёння не з'явіўся выканаўца абавязкаў раённага архітэктара Віктар Юніцкі, які падтрымлівае пазоў і выступае адначасова як сведка ў адміністрацыйнай справе.
Расказывала Юлія Рмашэўская.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Сёння гасцямі начной свабоды будуць былы міністр абароны Беларусі Павел Казлоўскі і вайсковы аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Александр Алесін. У нашых доследах мы пагутарым пра тое, наколькі ахвотныя беларусы падтрымліваць грамадскія праекты. У нашым апытанні жыхары Гомеля адкажуць, на які грамадскі ці палітычны праект яны ахвяравалі б грошы. Начная свабода ў эфіры ад 22 гадзіны. Ну а зараз наш дослед. Узровень спажывання алкаголю ў Беларусі застаецца адным з самых высокіх у свеце. Як паўплывае на сітуацыю эканамічны крызіс? Ці стануць беларусы піць больш або менш? Тэму вывучаў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Паводле міністэрства аховы здароўя, летась на аднаго беларуса было выпіта 12,5 літраў спірту, між тым, як яшчэ 5 гадоў таму грамадзянін краіны выпіваў крыху болей за 8 літраў. Нагадаю, Усесветная арганізацыя здароўя лічыць, што пры перавышэнні ўзроўню 8 літраў пачынаецца незваротная дэградацыя асобы. Што выратуе беларусаў ад дэградацыі? Ці можа так стацца, што дапаможа сусветны эканамічны крызіс, які няўмольна набліжаецца да Беларусі? Намеснік галоўнага ўрача Менскага наркалагічнага дыспансеру Ірына Кананович пацвярджае лекавыя якасці крызіснай сітуацыі щодо чалавечага арганізму.
Обычно, когда кризис, то люди все, нормальные люди, они все собираются. Во время кризиса уменьшается все, и заболеваемость, и суициды, и все остальное. Так что, если у нас будет кризис, и будет проблема трудоустройства, денег и все остальное, то это все уменьшится. Люди будут нацелены на выживание, а не на занятия всем другим.
Пакуль, паводле Ірыны Кананович, у яе няма звестак, што ў сувязі з крызісам павялічылася спажыванне спіртных напояў. Доктарка адзначыла складанае становішча са спажываннем алкаголю падлеткамі і моладдзю. Хоць рэзкага скачка тут няма, але агульная колькасць пітушчай моладзі турбуе адмыслоўцаў. А вось галоўны нарколяг Беларусі Алексей Александраў не выключае росту спажывання алкаголю ў выніку крызісу.
Если считаешь, что психосоциальный стресс, который этот кризис вызывает, это фактор риска злоупотребления алкоголем, с большой вероятностью это будет так. Но этот психосоциальный стресс может быть, на мой взгляд, устранен достаточно успешными, эффективными управленческими решениями, которые уже сейчас предпринимаются.
Под паспяховымі рашэннямі кіраўніцтва спадар Александраў разумее эканамічныя і палітычныя захады ўраду, але якія дакладна галоўны нарколяг Беларусі не патлумачыў. Сярод захадаў, каб перадолець падлеткавае п'янства, Алексей Александраў назваў дзейнасць пры дзіцячых паліклініках цэнтраў прыязных падлеткам.
У нашай стране арганізованы цэнтры дружественныя падросткам, цэнтры дружественныя маладзёжы, прошли обучение по поводу противодействия тяжестям жизни, не только употреблению алкоголя, но и тому, как справляться со стрессом без алкоголя. И вот в этих центрах дружественным подросткам они могут получить совет не только взрослого, но и равного им, такого же подростка, который сам научился преодолевать стресс без алкоголя, научился говорить «нет» наркотикам, когда ему предлагают.
Паводле Алексея Александрова, у Менску дзейнічае 14 таких центров, амаль у кожнай другой дзіцячай паліклініцы. Мне, однак, не пашанцавала. Я обзвонил 25-ю, 23-ю, 20-ю паліклінікі. Там пра такія фармаванні барацьбы з п'янствам моладзі не чулі. Затое ў 4-й паліклініцы далі тэлефон наркалагічнага падлеткавага кабінета, дзе наўпрост вядзецца лячэнне маладых п'яніц. Паводле фельчаркі, моладзь п'е ўсё больш. Усё часцей бацькі прыводзяць на прыём непаўналетных аматараў зялёнага змія.
Не магу вам сказаць, самае младшае, ну, лет 12 дзеці.
Што не пілі?
Піла з водкай, джын-тонік. Вообще, в основном старшие им наливают, конечно, постарше. Ну, любопытство иногда попробовать. Видят, как взрослые распивают.
Шчасце, калі чалавек паспявае зразумець, што ягонае п'янства напэўна згубіць і ягонае дзіця. Паэт Адам Глёбу скінуў піць і дае такія парады тым, хто хоча стаць на цвярозы шлях.
Асноўная праблема ўсіх п'яніц, што яны вельмі любяць сябе. Яны ў гэтым свеце больш нікога, акрамя сябе, не любяць. Это такая форма эгоизма. И тому, как кинуть пить, треба вынести проблему с себе. Треба поглядеть, кому ты в этом свете больше потребный, чем самому себе. Вот когда ты человека некого полюбил, лично, что дитя треба выховать, заниматься внуком, женщинами, кем за угодно, главное вынести проблему с себе. Когда ты выносишь себе, не только занимаешься собой, тогда пить кинуть легче, и тогда махчимо кинуть. А так не кинешь.
Адмысловцы подказваюць, крызіс хоць і мабілізуе чалавечыя якасці, але саміх людзей часта раз'ядноўвае. Чалавек рабіў на заводзе, быў часткай калектыву, а як звольнілі, дык сядзіць дома сам насам з бядой. Як быць, калі не хапае сваіх сіл і не дапамагае дзяржава? Хтось звяртаецца да рэлігіі, хтось да грамадскіх арганізацый. А вось таварыства ананімных алкаголікаў гэта своеасаблівае спалучэнне рэлігіі, грамадскай ініцыятывы і асабістых намаганняў. У Беларусі дзейнічае болей за 60 групаў ананімных алкаголікаў, а яшчэ 20 гадоў таму не было ніводнай. Координатор Республіканскага аб'яднання ананімных алкаголікаў Владимир Клімаў скардзіцца, у Польшчы каля 2000 такіх груп. Там дзяржава ім рэальна дапамагае, а ў Беларусі хаця б утрымацца на сённяшнім узроўні. Арганізацыя бедная, грошай на інфармаванне пра сваю дзейнасць не стае. Паводле Владимира Клімава, ад п'янства можна вылічыцца толькі свядома кінуўшы піць. Што да лекараў, якія запаланілі газеты рэкламай сваіх паслугаў па вывядзенні запою ці кадзіроўцы, координатор ананімных алкаголікаў лічыць іх махляр.
На чужой болезнь зарабатывают очень большие деньги. Близкие родственники, они готовы снять последние штаны, извиняюсь за выражение, и, как говорится, продать их, чтобы выздороветь. Но это же иллюзия, кодировка.
Владимир Клімаў не взялся отказать на пытание, тем более стануть пить белорусы в связи с кризисом. Потлумачил, что улику алкоголиков их анонимные браты не ведут. Кризис – это заусёды и рост ценов. Дыкти поплывая на колькость выпитого белорусами уздым коштов алкоголю. Отказ письменника Владимира Орлова.
Сгадывается один анекдот. Как пришла наставница и каза, Вовочка, партия приняла постанову про повышение коштов на горелку. Ты повинен радоваться тому, что теперь твой тата будет меньше пить. А Вовочка заплакал, каже, не, я буду меньше есть.
Владимир Орлов додал, что это хиба больше тычется Вовочки из иншей краины, а белорусский тата про своего Вовочку, спадзяецца письменник Орлов, усё ж не забудзе.
Даследаванне Олега Грузділовіча. А зараз форум свабоды. Водгукі наведнікаў нашага сайту свабода.орг сабралі Ганна Соус і Юрась Бушляков.
Наведники нашего сайта обмерковывают материалы про створение объединенной системы супрацьповетренной обороны Беларуси и России. Утемлику интервью с российским военным экспертом Александром Гольцем, який назвал эту задуму бессенсовной. Повод для его не может быть одиного центру командования СПА, бо Александр Лукашенко не отдаст его Москве. Наведник Змитер перешить ему.
Неправда, Лукашенко отдал командный пункт под контроль Москвы.
Такі каментар пакінуў Сяржук.
Чаму створана адзіная супрацьпаветраная абарона? Таму што краіною кіруюць здраднікі.
Юры з Менску.
Спадары эксперты, не маглі б вы патлумачыць, хто збіраецца нападаць на Беларусь, ад каго нам трэба абараняцца?
Грамадская рэдактарка гэтага тыдня, эканамістка Тацяна Вайтовіч. Яна недаўна ад імя больш чым тысячы чалавек разаслала ў СМІ Беларусі адкрыты ліст з просьбай дапамагчы абараніць бадзяжных жывёлін, вынесці гэтую праблему на шырокае абмеркаванне. Яе разважанні выклікалі спрэчку сярод наведнікаў нашага сайту. Месціш.
Горад на той і горад, а не леска. Па ім не бегалі зграі драпежных жывёлін, неважна стэрылізаваных ці не. Трэба ўзмацняць адказнасць гаспадароў, якія выкідаюць сваіх жывёлін або утрымліваюць з парушэннямі правіла ўтрымання. Колькі пакусаных людзей, колькі настрашаных дзетак, якія не трапілі ў статыстыку. У цывілізаваным горадзе не можа быць сабак на вуліцах. Рэгулярныя плаканні валянтэраў у СМІ жалю вартыя, бо не прапануюць ніякага выхаду.
Яму адказвае беларускі ўкраінец з Менску.
Прапановы выхаду ў замежным узоры. Усё відавочна, было б жаданне, а жаль вартыя тыя, хто мае свой кавалак хлеба і пляваць хацеў на чужыя пакуты. Трэба ствараць гадавальнік з развітай інфраструктураю, без абмежаванняў у тэрміне ўтрымання жывёлін, шырокай рэкламнай кампаніі для набыцця пакінутых жывёлін. Магчыма, з атракцыёнамі, каб выйсці часткова на самаакупнасць. А да ўсяго патрэбныя дзяржаўныя датацыі і больш цеплыні ў душах людзей, патэнцыйных фундатараў.
Нідерландскі хрысціянскі дэмакрат і сябра парэ Пітэр Омдзіхт звярнуўся з лістом да камітэту міністраў Рады Еўропы з патрабаваннем адмяніць дэкрэт Александра Лукашэнкі, які забараняе беларускім дзецям выезд за мяжу. Сталы наведнік нашага сайту Мікола.
Мабыць, не абдурыць Лукашэнка еўразвязу і будзе сядзець далей у музеі камунізму на лініі абароны Сталіна.
А тым часам кіраўніцтва Украіны вырашыла ў хуткім часе цалкам рассакрэціць архівы савецкіх спецслужбаў з 1917 па 1991 гады. На матэрыял пра сітуацыю з архівамі КДБ ў Беларусі адрэагаваў наведнік нашага сайту Макс.
У архіве КДБ справы рэпрэсаваных сваякоў даюць для азнаямлення, але большая частка старонак старанна прыкрытая белымі лістамі, і гэта пра 70 гадоў. Ксеракапіяваць паасобныя старонкі нельга, як правіла, канфіскаваныя ў рэпрэсаваных дакументы і фотаздымкі ў архівах адсутнічаюць. Мне падаецца, што архіўна-крымінальныя справы 50-х, 70-х гадоў павінны быць перададзены ў Нацыянальны архіў Беларусі і стаць даступнымі для азнаямлення родным рэпрэсаваных і даследчыкам. Гэта зроблена ва ўсіх цывілізаваных краінах.
А вось які каментар пакінуў наведнік, які назваўся «Былы кулак».
Павывозілі найбольш цікавае яшчэ ў перабудову Гарбачова, а дробязь засталася. Каго цікавяць сямейныя рэліквіі, іх можна купіць за 100 даляраў у Расіі ў архіварыусаў ФСБ ад Омску да Масквы. Усё прадаюць, абы грошы хто даў.
Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. Адразу пасля выпуску навінаў запіс онлайн-канферэнцыі з Яраславам Раманчуком.